18, θα διαβάσουμε από την επιστολή Κορινθίους Α, είναι γιώτα έψιλον κεφάλαιο και 20 εδάφιο, 15 κεφάλαιο, 20 εδάφιο, επιστολή προς Κορινθίους Α, 1018 σελίδα, αριστερή στήλη, στο 20 εδάφιο. Αλλά τώρα ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών, έγινε απαρχήτων και κοιμημένων. Διότι επειδή ο θάνατος ήλθε δι' ανθρώπου, ούτω και δι' ανθρώπου η Ανάσταση των νεκρών. Επειδή καθώς πάντες αποθνίσκους είναι εν το Αδάμ, ούτω και πάντες θέλουν ζωοποιηθεί εν το Χριστό. Έκαστος όμως κατά την ιδίαν αυτού τάξην, ο Χριστός είναι η απαρχή, έπειτα όσοι είναι του Χριστού εν την παρουσία αυτού. Ιστερών θελήστε το τέλος, όταν παραδώσει την βασιλεία εις των Θεών και Πατέρα, όταν καταργήσει πάσαν αρχήν και πάσαν εξουσίαν και δύναμην. Διότι πρέπει να βασιλεύει, έως σου θέσει πάντα στους εχθρούς υπό τους πόδας αυτού, έσχατος εχθρός καταργείται ο θάνατος. Διότι πάντα επέταξεν υπό τους πόδας αυτού, όταν δε είπε ότι πάντα είναι υποτεταγμένα, φανερών ότι εξαιρείται ο υποτάξας εις αυτόν τα πάντα. Όταν δε υποταχθός είναι εις αυτόν τα πάντα, τότε και αυτός ο Υιός θέλει υποταχθεί εις τον υποτάξαντα εις αυτόν τα πάντα, δια να είναι ο Θεός τα πάντα εν πάση. Επειδή τι θέλουσι κάμοι βαπτιζόμενοι υπέρ των νεκρών, εάν το ότι οι νεκροί δεν ανασταίνονται, διατί και βαπτίζονται υπέρ των νεκρών, διατί και εμείς κινδυνεύουμε πάσαν ώραν, καθημέραν αποθνίσκομα την εις εσάς καύχησή μου, την οποίαν έχω εν Χριστώ Ιησού τον Κύριο ημών. Εάν κατά άνθρωπον επολέμησα με θηρία εν Εφέσω, τι το όφελος σε με, αν οι νεκροί δεν ανασταίνονται, ας φάγομεν και ας πείομεν, διότι αύριο εν αποθνίσκομεν. Μη πλανάστε, θύρου στα καλά ήθη, εκακές είναι αναστροφέ. Συνέλθετε σε αυτούς κατά το δίκαιον και μη αμαρτάνετε, διότι την έσαι έχουσε αγνωσίαν Θεού. Προς εντροπή σας λέγω τούτο. Αλλά θέλει τίση πει, πώς ανασταίνονται οι νεκροί και με ποιο σώμα έρχονται. Άφρον εκείνο το οποίο εσύ σπείρεις δεν ζωογονείται αν δεν αποθάνει. Και εκείνο το οποίο σπείρεις δεν σπείρεις το σώμα το οποίο μέλει να γίνει, αλλά γυμνών κόκκων σύ του τυχών ή την όστον λοιπόν. Ο δε Θεός δίδει σε αυτό σώμα καθώς θέλησε και σε έκαστον των σπερμάτων το ιδιαίτερο αυτού σώμα. Μπάζα σάρξ δεν είναι η αυτή σάρξ, αλλά άλλη μεν σάρξ των ανθρώπων, άλλη δε σάρξ των κτηνών, άλλη δε των ιχθύων και άλλη των πτηνών. Είναι και σώματα επουράνια και σώματα επίγεια, πλην άλλη μεν δόξα των επουρανίων, άλλη δε των επιγείων. Άλλη δόξα του ηλίου και άλλη δόξα της σελήνης και άλλη δόξα των αστέρων, διότι αστήρ διαφέρει αστέρος κατά τη δόξα. Ούτω και η Ανάσταση των νεκρών σπείρεται εν φθορά, ανίσταται εν αυθαρσία. Σπείρεται εν ατιμία, ανίσταται εν δόξη. Σπείρεται εν ασθενία, ανίσταται εν δυνάμει. Σπείρεται σώμα ζωικών, ανίσταται σώμα πνευματικών. Είναι σώμα ζωικών και είναι σώμα πνευματικών. Ούτως είναι και γραμμένον. Ο πρώτος άνθρωπος Αδάμ έγινε εις ψυχή ζώσα. Ο έσχατος Αδάμ εις πνεύμα ζωοποιούν. Πλην ουχή πρώτον των πνευματικών, αλλά των ζωικών, έπειτα των πνευματικών. Ο πρώτος άνθρωπος είναι εκ της γης χωικός, ο δεύτερος άνθρωπος ο Κύριος εξ ουρανού, ο οποίος ο χωικός τιούτη και η χωική, και ο οποίος ο επουράνιος τιούτη και η επουράνη. Και κοδόσε φορέσαμε την εικόνα του χωικού, θέλουμε φορέσει και την εικόνα του επουρανίου. Τούτο δεν λέγω αδελφοί, ότι σάρξ και αίμα βασιλεία Θεού δεν δύναται να κληρονομήσωση. Ουδέ η φθορά κληρονομεί την αυθαρσία. Ιδού μυστήριο λέγω προς εσάς, πάντες μεν δεν θέλουμε κοιμηθεί, πάντες όμως θέλουμε μεταμορφωθεί. Εν μια στιγμή, εν ρηπή οφθαλμού, εν τη εσχάτη σάλπικη, διότι θέλει σαλπίσει και η νεκρή θέλει να στηθεί άφθαρτη, και εμείς θέλουμε μεταμορφωθεί. Διότι πρέπει το φθαρτόν τούτον να ενδυθεί αυθαρσία και το θνητό τούτον να ενδυθεί αθανασία. Όταν δε το φθαρτόν τούτο ενδυθεί αυθαρσία και το θνητό τούτο ενδυθεί αθανασία, τότε θέλει γίνει ο λόγος ο γεγραμμένος κατεπόθη ο θάνατος ενίκη. Πού θάνατε το κέντρο σου, πού άδει η νίκη σου, το δε κέντρο του θανάτου είναι η αμαρτία και η δύναμη της αμαρτίας ο νόμος, αλλά χάρη στο Θεός της δίδεις ημάς τη νίκη δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ώστε αδελφοί μου αγαπητοί, γίνεστε στερεοί, αμετακίνητοι, περισσεύοντες πάντοτε στο έργο του Κυρίου, γινώσκοντες ότι ο κόπος σας δεν είναι μάταιος εν Κυρίω. Αμήν αδελφοί. Ένα ερώτημα έρχεται σε αυτό το κεφάλαιο, αδελφοί, και στα προηγούμενα εδάφια από το 20 και πριν που διαβάσαμε, καθώς κάποιοι εκείνη την εποχή λέγανε θα γίνει Ανάστασης, είναι ο Χριστός ανεστημένος, θα γίνει Ανάσταση των νεκρών, και αρχίζει ο Απόστολος Παύλος εδώ να περιγράφει όλο το θέμα περί της Ανάστασης, όπου το θέμα αυτό μας αφορά άμεσα, γιατί αφού έγινε η Σταύρωση του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, γνωρίσαμε πολύ καλά ότι αφού ετάθη ο Κύριος και έμεινε 3 μέρες στον Άδη και 3 νύχτες, την ημέρα της Κυριακής αναστήθηκε. Και είναι σημαντικό στοιχείο το θέμα της Ανάστασης του Κυρίου, διότι καθώς αναστήθηκε ο Κύριος, με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος αναστηθήκαμε και εμείς για να ζήσουμε μια νέα και ζωντανή πνευματική ζωή, όπου είναι η αλήθεια και η πραγματικότητα, έχοντας μία προσμονή ότι σε λίγο θα περάσουμε στην αιωνιότητα, ότι αν το σώμα αυτό πεθάνει θα έρθει η ώρα που θα αναστηθεί άφθαρτο, και αν έρθει η ώρα που θέλει ο Κύριος ο Θεός Πατέρας να μας πάρει στον ουρανό, αυτό το σώμα το οποίο έχουμε τώρα και ζούμε με αυτό το σώμα στον κόσμο αυτό θα μεταμορφωθεί και θα περάσει και αυτό μεταμορφωμένο άφθαρτο και αθάνατο στην αιωνιότητα. Αυτό άλλοτε διαβάζουμε από το 50 εδάφιο και μετά σε αυτό το κεφάλαιο. Έτσι λοιπόν, κεντρικά σημεία της ζωής του χριστιανού και της πίστης είναι η Σταύρωση, γιατί δια της Σταύρωσης έγινε η θυσία του αρνίου και σφραγίστηκε η Καινή Διαθήκη, με αποτέλεσμα όποιος επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου να λαβαίνει μέρος σε αυτή την αιώνια κληρονομιά που ο Θεός Πατέρας χαρίζει σε όποιον άνθρωπο ζητήσει να γνωρίσει τον Ιησού Χριστό τον Κύριο και τον Πατέρα Θεό, και του χαρίζει αυτή τη Διαθήκη, και από εκεί και πέρα έρχεται η πίστη στην Ανάσταση, όπως προείπαμε, ώστε να είναι γνωστό σε μένα και στον καθένα μας ότι δια της Αναστάσεως θα περάσουμε στην αιωνιότητα. Έτσι λοιπόν, στο 20 εδάφιο έρχεται να πει ο Απόστολος Παύλος ρητά και κατηγορηματικά, αλλά τώρα ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών και έγινε απαρχίστων και κοιμημένων. Αυτοί δηλαδή που κοιμήθηκαν θα αναστηθούν. Και ο πρώτος που αναστήθηκε και μένει στον αιώνα είναι ο Κύριος, ο οποίος πρώτος ανέστη εκ των νεκρών. Και αρχίζει να κάνει μία περιγραφή των γεγονότων, για να μπει ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να καταλάβει τι λέει ο Λόγος του Θεού, είναι ειλικρινής και πραγματικά θέλει να κατανοήσει τι είναι γραμμένο μέσα στο Λόγο του Θεού, και είναι αυτός ο οποίος ψάχνει για να γνωρίσει τα περί της σωτηρίας της ψυχής, και ο οποίος εμβαθαίνει μέσα στο Λόγο όταν αφήνει το Πνεύμα το Άγιο να του ερμηνεύει το Λόγο, τα εδάφια, τα κεφάλαια και τα βιβλία της Αγίας Γραφής, για να στερεώνεται η πίστη του, ώστε να έχει πάντοτε μέσα στην καρδιά του ελπίδα στην ψυχή του και άγκυρα ασφαλή ότι είναι στεσωσμένος και ότι σε λίγο θα περάσει στην αιωνιότητα, καθώς έρχεται η ώρα της απολύτρωσης. Διότι λάβαμε τη λύτρωση, αγαπητοί αδελφοί, με την θυσία του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, και έρχεται η ώρα της απολύτρωσης, έρχεται η ώρα που θα περάσουμε στην αιωνιότητα και θα ζήσουμε για πάντα εκεί, μακριά από αυτόν τον κόσμο της θωράς και του θανάτου, μακριά από αυτόν τον κόσμο της πονηρίας και της κακίας, σε έναν κόσμο και σε ένα περιβάλλον πνευματικό όπου εκεί κυριαρχεί η αγάπη, η χαρά, η ειρήνη, η δικαιοσύνη και η αλήθεια. Όλα αυτά τα στοιχεία τα πνευματικά από τα οποία πηγάζει το πολίτευμα της Βασιλείας των Ουρανών, και το οποίο αυτό πολίτευμα το γνωρίσαμε και το μάθαμε καθώς το μαρτύρει μέσα μας το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο κατοίκησε μέσα μας. Έρχεται λοιπόν ο Απόστολος Παύλος να πει ότι ο θάνατος ήρθε από έναν άνθρωπο, δηλαδή τον Αδάμ, ο οποίος επέφερε το θάνατο στον άνθρωπο, όχι το θάνατο μόνο του σώματος, το να έρχεται το σώμα αυτό και να μπαίνει μέσα στη γη από την οποία ελήφθη να λιώνει να το τρώνε τα σκουλίκια και να φεύγει η ψυχή μετά και να πηγαίνει πού, οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν που θα πάει η ψυχή, δεν καταλαβαίνουν, όπως δεν καταλαβαίνουμε και εμείς. Ήταν κάτι αόριστο και μάλιστα πολλοί δεν γνωρίζουν ότι υπάρχει και η ψυχή ή δεν δίνουν καν σημασία. Πεθαίνει ο άνθρωπος, εξαϊλώνονται, χάνονται τα πάντα. Όμως με την παράβαση του Αδάμ, του ενός ανθρώπου, έρχεται ο θάνατος, ο άνθρωπος πια θα πεθάνει στο σώμα και ταυτόχρονα έρχεται και η καταδίκη του, να περάσει ο άνθρωπος την αιωνιότητα απομακρυσμένος από την παρουσία του Θεού σε έναν τόπο που λέγεται κόλαση. Όμως ενώ ήρθε ο θάνατος, ήρθε ένας άλλος άνθρωπος που λέγεται Ιησούς Χριστός, ο Υιός και Λόγος του Θεού, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, όπου ενανθρωπίστηκε, και δι' αυτού του ανθρώπου έρχεται η Ανάσταση των νεκρών, διότι πρώτος αναστήθηκε από τους νεκρούς με τη δύναμη και την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Έτσι λέει πάλι ο Λόγος του Θεού. Το αιώνιο Πνεύμα του Πατέρα Θεού, λέει, ανέστησε και έγειρε εκ των νεκρών τον Ιησού τον Κύριο. Έτσι λοιπόν, επειδή καθώς πάντες πεθαίνουν στον Αδάμ εξαιτίας της παράβασης, ούτω και πάντες θα ζωοποιηθούν στον Χριστό. Ο άνθρωπος δηλαδή εξαιτίας του Αδάμ πεθαίνει, και ο άνθρωπος ο οποίος όμως θα ζητήσει και θα γνωρίσει τον Χριστό ζωοποιείται δια του Ιησού Χριστού, διότι με την Ανάστασή του ο Κύριος φανερώνει έμπρακτα ότι μπορεί να δώσει ζωή στον άνθρωπο, ζωή στην ψυχή, όχι στο σώμα μόνο, στην ψυχή, να ζωοποιήσει αυτό το σώμα, να το κάνει άφθαρτο και αιώνιο με την Ανάσταση, και επίσης να του δώσει να ζήσει στον αιώνα η ψυχή του ανεστημένη πια, φεύγοντας από το θάνατο και την καταδίκη της κόλασης, μέσα στην παρουσία του Θεού και μέσα στον αιώνιο παράδεισο. Και όλα αυτά τα κάνει ο Ιησούς Χριστός για χάρις μας. Ήρθε, σταυρώθηκε, πέθανε και αναστήθηκε, γιατί δεν μπόρεσε να τον κρατήσει ο Άδης, λέει, καθώς δόλος δεν βρέθηκε σε αυτόν και δεν είχε δύναμη ο Άδης και ο θάνατος να τον κρατήσουν εκεί, και ο Κύριος αναστήθηκε και με την Ανάστασή του λέει, όποιος με ακολουθήσει εγώ θα του χαρίσω την ψυχή, θα του χαρίσω την αιώνια ζωή, θα τον αναστήσω την ημέρα την συγκεκριμένη που έχει ορίσει ο Πατέρας Θεός, την ημέρα της αρπαγής θα τον αναστήσω και θα περάσει στην αιωνιότητα κοντά μου. Όμως όλα αυτά γίνονται με μία τάξη, διότι ο πρώτος, όπως είπαμε, είναι ο Χριστός, η απαρχή, και έπειτα όσοι είναι του Χριστού στην παρουσία του, στην παρουσία του, όσοι είναι του Χριστού. Και πρέπει εδώ να κάνουμε μια διαλογή. Οι πιστοί, οι νύμφοι, οι αναγεννημένοι, οι βαπτισμένοι με Πνεύμα Άγιο, την ημέρα της αρπαγής, εάν έχουν κοιμηθεί, θα φύγουν για τη Βασιλεία των Ουρανών αναστημένοι. Οι υπόλοιποι, οι οποίοι θα αναστηθούν την ημέρα της κρίσης, μετά τα 1000 χρόνια, όταν θα στηθεί ο Λευκός ο Θρόνος, θα πάρουν μέρος στην κρίση στο Λευκό Θρόνο, και εκεί θα γίνει η άλλη διαλογή. Δεξιά τα πρόβατα και αριστερά τα ερήφια, δεξιά τα πρόβατα, αριστερά τα κατσίκια, δεξιά οι πράττοντες το καλό, οι αγαπώντες τον Θεό αναμέσων των χρόνων και των αιώνων, και αριστερά όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν ήθελαν, δεν αγάπησαν και απεστράφησαν το πρόσωπο του Θεού, γενικότερα του Θεού, του Κυρίου, όλους τους αιώνες και ειδικότερα στην χάρη του Ιησού Χριστού. Υπάρχει λοιπόν μία τάξη για να συμβούν όλα αυτά τα συμβάντα, με επιμέρους γεγονότα, τα οποία αυτά γεγονότα διαδραματίζονται μέσα στις περιόδους της εφταετίας και της Δευτέρας Παρουσίας και στο τέλος των 1000 χρόνων, τα οποία παρουσιάζει ο Λόγος του Θεού. Στη συγκεκριμένη όμως περίπτωση μιλάμε για την Ανάσταση των νεκρών, και έρχεται τώρα να μας φανερώσει ο Λόγος του Θεού ότι είναι μακάρι αυτοί οι οποίοι θα λάβουν μέρος στο γάμο του Αρνίου. Είναι μακάριοι δηλαδή αυτοί οι οποίοι θα αναστηθούν την ημέρα που ο Ιησούς Χριστός θα σαλπίσει, την ημέρα που θα έρθει το πρόσταγμα από τον Αρχάγγελο, το κέλευσμα του Αρχαγγέλου, και οι σάλπιγγα και οι νεκροί θα αναστηθούν όπως διαβάσαμε πρώτον, και μετέπειτα όσοι είναι ζώντες θα μεταμορφωθούν και θα λάβουν μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας. Όλα αυτά τα μυστήρια, τα οποία δεν μπορεί να τα εννοήσει ο φυσικός ο άνθρωπος, τα ερμηνεύει μόνο το Πνεύμα το Άγιο, όταν ο άνθρωπος έχει τη διάθεση, όπως είπαμε και πριν, να εγκύψει μέσα στο Λόγο του Θεού και να ψάξει να γνωρίσει την αλήθεια, να ψάξει να γνωρίσει τι θέλει ο Θεός από τον άνθρωπο, να ψάξει να γνωρίσει ποιο είναι το μέλλον του, γιατί το μέλλον του ανθρώπου δεν τελειώνει την ημέρα που φεύγει η πνοή του και τον παίρνουν κάποιοι και τον βάζουν σε 2 μέτρα γης μέσα στη γη, αλλά από εκεί και πέρα τελειώνει η επίγεια ζωή και από εκεί και πέρα αμέσως αρχίζει η επουράνια ζωή. Το θέμα είναι όμως που θα βρεθώ μετά από αυτόν τον τόπο, σε τι σημείο θα είναι η ψυχή μου, εγώ ο ίδιος δηλαδή, μετά από την ώρα που θα φύγω από αυτή τη γη. Έτσι λοιπόν, ο καθένας θα αναστηθεί που είναι του Χριστού στην παρουσία του, όπως λέει στο 23. Ο Χριστός είναι η απαρχή, έχει αναστηθεί ήδη πριν 2.000 χρόνια, και αφού θα εκτελεστεί όλο το έργο και ο Κύριος θα είναι ο βασιλιάς και θα βασιλεύει, θα έρθει η ώρα που ο Θεός θα πάρει, λέει, όλη την εξουσία την οποία έχει δώσει στον Υιό τώρα που είναι βασιλιάς, και όταν ο Υιός, λέει στο 24, θα καταργήσει κάθε αρχή και κάθε εξουσία και κάθε δύναμη, κακή αρχή, κακή εξουσία και κακή δύναμη, δηλαδή τις δυνάμεις του σκότους θα τις καταλύσει παντελώς, γιατί θα βασιλεύει, λέει, μέχρι να βάλει όλους τους εχθρούς του κάτω από τα πόδια του, και τελευταίος εχθρός καταργείται ο θάνατος, τότε αφού θα υποτάξει τα πάντα και τους πάντες και το θάνατο, τότε θα πει ότι όλα είναι υποτεταγμένα, θα δώσει τα πάντα τότε στον Θεό, στον Πατέρα Θεό, που κινεί με όλη την εξουσία και την αρχή όλο το έργο, και όταν δεν υποταχθώ σε αυτόν τα πάντα, αυτός ο Υιός θα υποταχθεί στον υποτάξαντα εις αυτόν τα πάντα, και θα είναι ο Θεός παντού τα πάντα. Δηλαδή τι θα γίνει μόλις ο Ιησούς, ο βασιλιάς, αυτό που βλέπουμε στην Αποκάλυψη, να είναι πάνω σε ύπο λευκό και να προπορεύεται, λέει, των στρατευμάτων του ουρανού, και γράφει επάνω στο μυρό του «Βασιλεύς βασιλέων και Κύριος κυρίων», και ο οποίος έχει μια ρομφαία η οποία εξέρχεται από το στόμα του και με αυτή, λέει, θα χτυπήσει τα έθνη. Όταν αυτός ο βασιλιάς θα υποτάξει τους λαούς, τον Αντίχριστο, τον Σατανά, τον ψευδοπροφήτη, και θα τελειώσουν τα πάντα, όλο το έργο, όταν θα κάνει τη διαλογή στην ημέρα του Λευκού Θρόνου και θα βάλει τα πρόβατα από εδώ και τα ερήφια από εκεί και θα τελειώσουν τα πάντα, και σαν βασιλιά στο θρόνο θα κυβερνήσει εν δικαιοσύνη μαζί με τα προηγούμενα 1000 χρόνια, τότε θα δώσει την εξουσία στον Πατέρα Θεό, ο οποίος κινεί τα νήματα όλου του έργου απαρχής, γιατί στο όνομα του Πατέρα ήρθε ο Υιός. Και τότε, λέει, θα τελειώσουν τα πάντα, και τα πάντα εν πάση θα είναι ο Θεός. Παντού λοιπόν θα είναι ο Θεός. Ποιος είναι ο Θεός, τον οποίον πιστεύουμε, που είναι ο Κυρίαρχος των αιώνων, που ήταν απαρχής? Είναι ο Θεός, ο Πατέρας, είναι ο Λόγος, ο Ιησούς Χριστός, είναι το Πνεύμα το Άγιο, ο Θείος Παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας. Ο Θεός που θα είναι τα πάντα εν πάση στο τέλος, θα είναι η Αγία Τριάδα με την αρχική της μορφή, την οποία είχε πάντοτε πριν φτιαχτεί ο κόσμος ο φθαρτός, πριν γίνουν οι αγγελικές δυνάμεις, πριν υπάρξει κάθε τι στον κόσμο αυτό και στον ορατό και στον αόρατο, ήταν ο Θεός. Η Αγία Τριάδα, ο Θεός, ο Λόγος και το Άγιο Πνεύμα. Και τα πάντα λοιπόν θα επόκεινται στην εξουσία του Θεού. Μέσα σε αυτό το βασίλειο, το πνευματικό, του μέλλοντος, έχεις μερίδιο εσύ και εγώ. μέσα σε αυτό το μερίδιο του μέλλοντος έχουμε κληρονομιά όλοι μας. Μέσα σε αυτό το βασίλειο του μέλλοντος θα έχουμε μία ξεχωριστή θέση σαν εκκλησία του Χριστού, σαν νύμφη του Κυρίου. Μέσα σε αυτό το βασίλειο του μέλλοντος θα έχουμε δόξα και τιμή από πάντες τις αγγελικές δυνάμεις. Θα λέμε την έκφραση, την ανθρώπινη, τη γίνη, θα είμεθα δακτυλοδεικτούμενοι. Με ποια έννοια? Αυτοί είναι οι οποίοι σήκωσαν τη σημαία του Χριστού στη γη και έπαθαν γι' αυτόν. Και ο Θεός τους χάρισε μια έξοχη τιμητική θέση στην αιωνιότητα, ώστε κοιτάξτε πως λάμπουν, πως, και δίνει μια επεξήγηση άλλη σε ένα σημείο λόγος του Θεού, ως οι φωστήρες στο στερέωμα. Αυτή την ώρα σε όλο το στερέωμα της γήινης πλάσης βλέπεις τον ήλιο και σε τυφλώνει. Βλέπεις το φως του και θα μπώνεσαι, δεν μπορείς να το κοιτάς. Βλέπεις, θα λέγαμε, αυτή την δόξα σαν ουράνιο σώμα φτιαγμένο από το Θεό και λες τι έχει φτιάξει ο Κύριος. Και οι φωστήρες αυτοί και οι μεγαλύτεροι ύλοι που λένε ότι υπάρχουν στα σύμπαντα και στους γαλαξίες πέραν του ηλίου του δικού μας εκπέμπουν ένα ισχυρό φως. Και λέμε τι φως είναι αυτό. Σαν τους φωστήρες στο στερέωμα, σε αυτό δηλαδή το οποίο έχει δημιουργήσει ο Θεός το γήινο κόσμο, με ένα τέτοιο παράδειγμα λέει ο Κύριος θα λάμπουν τα παιδιά του Θεού. Θα λάμπει ο Γιώργος, ο Κώστας, ο Νίκος, η Κατερίνα, η Μαρία και όλος ο ανθρώπινος κόσμος που είπε ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριός μου και δέχτηκε τη σωτηρία του, ευλογημένο το όνομά του. Τα πάντα λοιπόν τα κάνει ο Θεός για μας, για να μας δώσει μια ξεχωριστή και εξαίσια θέση στη Βασιλεία των Ουρανών. Και ήθε το Πνεύμα το Άγιο να βρει τρόπο μέσα στην καρδιά μας και στο μυαλό μας να μπορέσει να μας περάσει το μεγαλείο της δόξας που μας περιμένει στη Βασιλεία των Ουρανών, για να κατανοήσουμε πλήρως πόσο μάταιος είναι αυτός ο κόσμος, πόσο είναι σκύβαλα αυτά τα οποία ο Απόστολος Παύλος αναφέρει με επίγνωση ότι όντως είναι σκύβαλα, και μόσο υπάρχει ματαιοδοξία στον πλανήτη Γη, ώστε ο άνθρωπος πασχίζει για το μηδέν, για το τίποτα, καθώς τα πάντα λέει μέλη να παρέλθουν, ο ουρανός και η γη, τα στοιχεία πυρακτούμενα θα διαλυθούν, δεν θα μείνει τίποτε δηλαδή, η γη και τα έργα της θα κατακαούν. Μας περιμένουν νέους ουρανούς και νέη γη όπου η δικαιοσύνη του Θεού θα κατοικεί στους αιώνας των αιώνων. Ήρθε λοιπόν να μπορέσει το Πνεύμα το Άγιο να μας περάσει μέσα στην καρδιά μας και στο μυαλό μας, να γνωρίσουμε αυτό το μεγαλείο. Τι σημαίνει σαν νύφη Χριστού να λάμπουμε ως οι φωστήρες στο στερέωμα, διαφέροντες από κάθε τι και λαμβάνοντας μία θέση στον ουρανό τιμής, την οποία θα μας τη χαρίσει ο Κύριος μας σαν κληρονομιά, μια θέση την οποία την έχασε ο Αιωσφόρος, ο οποίος υπερηφανεύθηκε και έκανε εκείνο το κακό πραξικόπημα, θα πούμε με την ανθρώπινη έκφραση, την ανταρσία, το στασιασμό ενάντια στον Θεό, ενάντια στον Θεό, στο Λόγο και στο Άγιο Πνεύμα, στην Αγία Τριάδα, εκείνους τους προαιώνες που δεν γνωρίζαμε εμείς, αλλά το μάθαμε μέσα από την αλήθεια του Λόγου του Θεού, ώστε έχασε τη δόξα του, το χερούβ του επισκιάζων και έπεσε εδώ στη γη και φυλακίστηκε για πάντα μέχρι την ώρα που θα έρθει να φυλακιστεί αιώνια στην αιώνια κόλαση, καταδικασμένος για αυτή του την αποστασία, γιατί δεν βρήκε τόπο ποτέ, ούτε θα βρει ποτέ μετανοίας τόπο ο διάβολος, γιατί είναι κακός, ψεύτης, υπερήφανος και ανθρωποκτόνος. Και ας λένε κάποιοι ότι στο τέλος θα σωθεί και ο διάβολος και ότι ο Θεός τους αγγέλους αυτού, τους κακούς αγγέλους, τους πλαχνίζεται. Είναι μια πλάνη η οποία διαχέεται μέσα στο ίντερνετ, μέσα σε διδασκαλίες διαφόρων συναθρήσεων, ότι σπλαχνίζεται, λέει ο Θεός, τους κακούς αγγέλους, ότι σπλαχνίζεται αυτόν τον διάβολο. Αν είναι δυνατόν, τα σπλάχνα του Θεού είναι μόνο για το πλάσμα του, τον άνθρωπο που τον έπλασε από χώμα, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και είδε και τα σπλάχνα τα δικά μας, θα μπορέσουν να κινηθούν για τους συνανθρώπους μας, για να περάσουμε το μήνυμα της αγάπης του Θεού σε αυτούς και να λάβουν τη σωτηρία της ψυχής. Μόνο γι' αυτό ενδιαφέρεται ο Κύριος. Κατά τα άλλα, ο κακός αγγελικός κόσμος που λέγεται ο άρχοντας του αέρος, τα πνεύματα της πονηρίας που είναι στον ουρανό, είναι καταδικασμένα να βρεθούν στην αιώνια κόλαση. Θυμάστε όταν ο Κύριος ήθελε να στείλει τα δαιμόνια, τα έβγαλε από τους δαιμονισμένους στα Γάδαρα. Τρελαθήκανε, θα λέγαμε. Τρέμανε. Μη μας στείλεις στην κόλαση προ καιρού, ήρθες να μας βασανίσεις. Τρέμανε. Και τα ρίξε στα γουρούνια και τα γουρούνια πέσανε στην Άβυσσο, ε. Καταλαβαίνουμε. Τα δαιμόνια ξέρουν ότι είναι καταδικασμένα. Ο Εσπόρος ξέρει ότι είναι καταδικασμένος και αυτή τη στιγμή ενεργεί με παντίους τρόπους πανουργίας, ραδιουργίας, πονηρίας, τεχνασμάτων, κακών, με υποκρισία, δείχνοντας ένα πρόσωπο πολλές φορές καλό μέσα από την πλάνη την οποία διαχέει επάνω στην ανθρωπότητα με ένα και μόνο σκοπό, να πάρει μαζί τους ανθρώπους την κόλαση. Ξέρει πολύ καλά ότι του έχει μείνει πολύ λίγος καιρός και σε λίγο τελειώνουν τα πάντα, και κάνει τα πάντα για να παρασύρει τον άνθρωπο στην κόλαση. Έτσι λοιπόν έχασε τα πάντα και ο Θεός έρχεται ενισχυμένα να δώσει τα παιδιά του τα πάντα, μια αιώνια κληρονομιά, ώστε να ονομαστούμε κληρονόμοι Θεού. Μας κληροδοτεί τον ουρανό, συγκληρονόμοι δε Χριστού, συγκληρονόμοι του βασιλιά. Κάτσε παιδί μου δίπλα μου. Δεν λέει ο Ιησούς, κάθεσαι εσύ από κάτω στον άλλο χρόνο ή στη θέση, εσύ πιο κάτω, πιο κάτω, πιο κάτω. Είναι ο Κύριος ψηλά και κοιτά κάτω στο χάος και βλέπει μια σειρά ανθρώπων που λέει ότι είναι τα παιδιά του, και κάποιος έχει κάποια εκατομμυριωστή ή άπειρη θέση στην κατιούσα. Δεν μιλάει ο Θεός έτσι. Καθίστε, λέει, δίπλα μου. Σας έσωσε ένα τραπέζι, λέει, μεγάλο, και θα σας υπηρετήσω, γιατί διακηρύξα το όνομά μου στη γη. Τα πάντα είναι δικά σας, σας τα χαρίζω. Κληρονόμη Θεού, συγκληρονόμη Χριστού, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και όλα αυτά θα γίνουν από την Ανάσταση των νεκρών και μετά. Και πρέπει μες στην καρδιά μας να πιστοποιηθεί πλήρως. Διότι πολλοί άνθρωποι σήμερα, έχοντας την απορία αυτή, μη θέλοντας να δεχτούν την Ανάσταση, έχοντας ερωτηματικά, μη ψάχνοντας να βρουν την αλήθεια στο λόγο, ακόμα και χριστιανοί λεγόμενοι, δεν έχουν μέσα τους τα περί της Αναστάσεως, δεν μπορούν να τα δεχτούν. Και πώς αναστένονται οι νεκροί, έρχονται οι απορίες, και σιγά μην αναστένονται οι νεκροί. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, δηλαδή εγώ πέθανα, έθαψα τον παλαιό μου άνθρωπο μέσα στο βαπτιστήρι, πιστεύοντας ότι βγαίνοντας από το βαπτιστήρι θα είμαι αναισθημένος και σύμφυτος της Αναστάσεως του Κυρίου Ιησού Χριστού, περιμένοντας την Ανάσταση του σώματό μου, το άφθαρτου, ματαιά, χωρίς δηλαδή καμιά αξία, χωρίς ουσία. Και τότε αν οι νεκροί δεν αναστένονται, λέει, το κήρυγμά μας τι αξία έχει? Δηλαδή χωρίς λόγο πεθαίνουμε καθημερινά εξαιτίας των θλίψεων, εξαιτίας των παθών. Στην Έφεσο, λέει, πολέμησα με θηρία. Για ποιο λόγο, αν οι νεκροί δεν αναστένονται? Και αν δεν αναστένονται οι νεκροί, τότε τι κάνουμε σε αυτή τη ζωή? Να πούμε ας φάμε τα ωραία μας φαγητά, ας πιούμε, δηλαδή ας γλεντήσουμε τη ζωή μας, ας γλεντήσουμε τη ζωή μας, διότι αύριο θα πεθάνουμε. Έτσι θα πούμε. Δηλαδή το πέρασμά μας στον κόσμο αυτό είναι να καλοπεράσει σάρκα και μετά αύριο δεν πειράζει, θα χαθούν όλα. Και έρχεται να δώσει μια προτροπή στο 33. Μην πλανάστε, και μια φανέρωση. Θύρουσι τα καλά ήθη εκακέ συναναστροφέ. Τι δηλαδή εννοεί αυτό? Ότι ο Θεός μας έδωσε μια γνώση και μια αποκάλυψη του Ευαγγελίου, μας γνώρισε το λόγο του, όλο το έργο, τη θυσία του Χριστού, την Ανάστασή Του και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κατατέμνουν τον Λόγο, αποβάλλουν εδάφια, διαμοιράζουν τον Λόγο όπως θέλουν, παίρνουν κάποια σημεία, ερμηνεύουν με έναν τρόπο δικό τους κάποια άλλα εδάφια, γενικά δεν τρώνε όλο το αρνί μαζί με τα οστά, τρώνε κομματάκια από το αρνί, ενώ η εντολή είναι να φας όλο το αρνί την ημέρα του Πάσχα. Έτσι δόθηκε εντολή, όλο το Λόγο παίρνουν κάποια, και αυτοί οι άνθρωποι έρχονται να συναναστραφούν, το θέλουν πολύ, να έχουν κοινωνία με χριστιανούς, με χριστιανούς οι οποίοι αγαπούν την Ορθοτόμηση, οι οποίοι πιστεύουν στο Λόγο του Θεού, αυτοί αρέσκονται. Αλλά έλα όμως που αρέσκονται και χριστιανοί να κάνουν παρέα με τέτοιους λογείς ανθρώπους, οι οποίοι καταρρύπτουν το Λόγο και εδάφια και αλλοιώνουν το Λόγο, και τότε τι γίνεται? Όταν έχω κοινωνία με ανθρώπους οι οποίοι δεν πράττουν καλώς, μπορεί η καρδιά να παρασυρθεί, και αυτά τα οποία γνώρισα και είναι οι καλές μου συνήθειες μέσα από το Λόγο του Θεού, η καλή μου πίστη, να έρχεται φθορά, και τότε ο άνθρωπος να μπαίνει σε απορίες, σε ερωτηματικά. Τελικά θα γίνει η αρπαγή? Είναι αλήθεια? Και πότε θα γίνει η αρπαγή? Και ναι, θα γίνει η Ανάσταση. Και πώς γίνεται η Ανάσταση στο νεκρόν? Αλήθεια θα αναστηθούν οι άνθρωποι? Λες να γίνει? Ή μήπως είναι απλώς ένας μύθος για να μπορέσουν να μας έχουν σε μια προσμονή η οποία ποτέ δεν θα λάβει εκπλήρωση, απλά για να υπάρχει μια θρησκεία? Αγαπητοί μου αδελφοί, αυτοί που θέλουν να κρατήσουν τις θρησκείες είναι αυτοί που αλλοιώνουν το Λόγο του Θεού. Διότι αυτός ο οποίος πράττει τα του Λόγου ακριβώς και αρέσκεται να εκτελεί το Λόγο, δεν ζει μια θρησκεία και έναν τυπικισμό, αλλά ζει κάτι το οποίο είναι ζωντανό, αληθές και πραγματικό. Τι είναι αυτό? Περιμένει τον Κύριό του, τον Ιησού Χριστό, να το δει πρόσωπο προς πρόσωπο. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Περιμένει την Ανάστασή του. Περιμένει την απολύτρωσή του. Διότι η σωτηρία της ψυχής του ήλθε με τη θυσία δια του αίματος του Ιησού Χριστού. Άρα λοιπόν, συνέλθετε, λέει, σε αυτούς κατά το δίκαιον και μη αμαρτάνετε. Δηλαδή, αν κάνω παρέα με ανθρώπους οι οποίοι έχουν άλλες δασκαλίες, αμαρτάνω? Εννοείται ότι αμαρτάνω. Γιατί? Είναι σαν να συμπράττω στις πράξεις τους, σαν να συνηγορώ στα λόγια τους, σαν να αποδέχομαι τις ερμηνείες τους. Αφού έχω κοινωνία μαζί τους και ζω μαζί τους, μπορώ και συγκατανεύω σε όσα λένε και τα αποδέχομαι? Εάν μάλιστα λιώνομαι και εγώ, κινδυνεύω και γίνομαι κοινωνός αλλοτρίων αμαρτημάτων. Άρα λοιπόν, συστήνει την προσοχή ο Κύριος, ώστε να μην βρεθούμε στην κακή θέση αυτή, γιατί λέει τινές έχουσι αγνωσία Θεού. Προς εντροπή σας λέγω τούτο. Κορίνθιοι, στην εκκλησία απευθύνεται. Κάποιοι, λέει, έχουν αγνωσία Θεού. Ο Ημένεως, λέει, και ο Φιλητός σε άλλη περίσταση λέγανε ότι έχει γίνει ήδη Ανάσταση και δεν θα ξαναγίνει ποτέ. Κατέρριπταν δηλαδή την ώρα της αρπαγής και την ώρα της Ανάστασης των νεκρών, την ώρα της αρπαγής του Κυρίου. Έγινε, μην την περιμένετε. Γιατί ζω? Γιατί ζω τότε? Αν η αρπαγή γίνει προκαιρού, εγώ γιατί ζω? Γιατί είμαι εδώ τώρα? Υπάρχει κανένας λόγος? Αυτοί που πέθαναν, οι αδελφοί μας, τους πήρε ο Κύριος και κοιμηθήκανε. Γιατί κοιμηθήκανε? Περιμένοντας την Ανάσταση των νεκρών. Μάταια? Δηλαδή, όσοι έχουν κοιμηθεί, μάταια κοιμήθηκαν. Εμείς δηλαδή, που περιμένουμε την αρπαγή και την Ανάσταση των κεκοιμημένων, περιμένουμε εμείς μάταια και για αυτούς λέμε τι? Ότι πέθαναν? Α, πάει, πέθαναν και αυτοί χαμένοι είναι? Αυτά θα πούμε. Έτσι θα συζητάμε. Αυτά λέει ο Απόστολος Παύλος. Κάποιοι έχουν αγνωσία Θεού και είναι ντροπή σας, λέει, όταν εσείς κάθεστε και ακούτε τα λόγια τους, τις ανοησίες τους δηλαδή. Ντροπή σας. Και έτσι έρχεται ο Απόστολος Παύλος να βάλει τα πράγματα στη θέση τους, για να καταλάβουμε κι εμείς σήμερα πολλά πράγματα, αδελφοί. Γιατί εδώ δίνει πολλές ερμηνείες ο Λόγος του Θεού περί της Αναστάσεως, πολλά συγκεκριμένα στοιχεία με λεπτομέρεια και είμαι θα μακάρι γιατί βρήκαμε το λόγο τον γραπτό ολοκληρωμένο στα χέρια μας. Γραπτό, ε! Πριν ο Απόστολος Παύλος γράψει τις επιστολές, αυτά κυκλοφορούσαν με το στόμα. Και ερχόταν ο άλλος και έλεγε: μην άκουσε αυτά που λέει ο Παύλος. Το στόμα του τα λέει. Λέει ότι έχει αποκαλύψεις. Αυτά δεν είναι σωστά. Ενώ σήμερα ανοίγω το λόγο του Θεού, στην απορία που μου δημιουργείται, πάω στο τάδε κεφάλαιο, βρίσκω τα εδάφια, κάνω τις ανάλογες ερωτήσεις στους ανάλογους ανθρώπους που είναι εντεταλμένοι να διδάσκουν το λόγο και να τον ερμηνεύουν, και έρχεται ανάπαυση στην ψυχή μου. Το βλέπω και γραμμένο. Τότε δύσκολα τα πράγματα. Πολλές οι πλάνες. Αγωνίζονταν πολλοί οι Απόστολοι να κρατήσουν όρθιες τις εκκλησίες. Και όλα αυτά μέσα από επιστολές, μέσα από διδασκαλίες, μέσα από τον προφορικό λόγο, μέσα από αγώνα, πολλοί. Οι πλάνες όμως πολλές και διάχυτες. Και έτσι έρχεται να τους πει στη συνέχεια πώς ανασταίνονται οι νεκροί. Να σας εξηγήσω λοιπόν, λέει, αφού κάποιος ρωτάει πώς ανασταίνονται οι νεκροί και με ποιο σώμα έρχονται, κάποιος μπορεί και να κοροϊδεύει. Θα αναστηθούν νεκροί και πώς γίνεται η Ανάσταση? Αυτό το σώμα που έχει λιώσει και το βάγανε τα σκουλίκια θα ξαναβρει τον τρόπο να δημιουργηθεί? Και λέει ο Απόστολος Παύλος στο 37, εκείνο το οποίο σπέρνεις, δεν σπέρνεις, λέει, το σώμα το οποίο πρόκειται να γίνει, αλλά ένα γυμνό κόκκο, για παράδειγμα του σιταριού ή κάποιον άλλον λοιπόν σπόρων. Παίρνουν το σπόρο του σιταριού, ένα ξερό, μικρό σποράκι είναι, που το βάζω μέσα στη γη, το πετάω, το καλύπτει γη, το χώμα λιώνει και αρχίζει αυτό αναφύει ρίζες και βγάζει επάνω βλαστό, τρέφεται από την υγρασία και τις άλλες ουσίες του χώματος, αυξάνει, βγάζει σώμα που είναι δηλαδή το φυτό, και εκεί στο φυτό στο τέλος έρχεται ο άλλος ο καρπός στο στάρι. Ζωοποιείται δηλαδή κάτι το οποίο πέθανε πριν. Και όλοι οι καρποί έτσι βγαίνουν. Και όλα τα δέντρα. Πετάς ένα κουκούτσι μιας βερικοκιάς και βγαίνει μια βερικοκιά. Πετάς ένα άλλο κουκούτσι, βγαίνει ένα άλλο δέντρο. Λιώνει αυτό, ανοίγει μέσα στη γη και έρχεται το δέντρο. Είναι κάτι το οποίο δεν το βλέπεις. Ξέρουμε εμείς τι διεργασίες γίνονται μέσα στη γη την ώρα εκείνη που είναι ο σπόρος και αρχίζει να αποσυντίθεται και βγαίνει σιγά σιγά το βλασταράκι και οι ρίζες για να στερεωθεί. Δεν βλέπουμε τίποτε. Κάτι το οποίο το κάνει ο Θεός με τον τρόπο του. Έτσι ξεκίνησε από την ημέρα που είπε να γίνουν τα δέντρα, τα φυτά κτλ. Έτσι λοιπόν, αυτό το οποίο σπέρνεις δεν είναι το σώμα, λέει, αλλά είναι ο γυμνός ο κόκκος. Και ο Θεός δίδει σε αυτό σώμα όπως θέλησε ο Κύριος. Και στον καθένα των σπερμάτων το ιδιαίτερο αυτού σώμα, το ιδιαίτερο, το ξεχωριστό. Κάθε σάρκα δεν είναι η ίδια σάρκα. Στο 39 εδάφιο, άλλη σάρκα είναι των ανθρώπων, άλλη των κτηνών, άλλη των ψαριών και άλλη των πτηνών. Άλλο είναι το σώμα σου και το σώμα μου, άλλο είναι το σώμα του γαϊδουριού ή του σκύλου, άλλο είναι το σώμα της κότας ή του πελαργού και άλλο είναι το σώμα της φάλαινας ή του γάβρου, λέει ο Κύριος. Έτσι το έκαμε ο Κύριος να είναι. Το κάθε σώμα είναι δοσμένο από το Θεό διαφορετικό. Στον ουρανό υπάρχουν ουράνια σώματα. Ποια είναι αυτά? Ο ήλιος, η σελήνη, τα αστέρια, οι κομήτες, οι δορυφόροι, οι πλανήτες, όλα αυτά. Άλλοι λοιπόν είναι η δόξα των επουρανίων σωμάτων και άλλη δόξα των επιγείων. Άλλη δόξα του ήλιου, άλλη δόξα της σελήνης και άλλη των αστέρων. Γιατί ο αστέρας διαφέρει από αστέρα κατά τη δόξα. Βλέπουμε λοιπόν τον ήλιο και λέμε έχει δόξα, με ποια έννοια? Το φως που εκπέμπει, η θερμοκρασία, κάτι μεγαλειώδες. Η σελήνη παίρνει φως από τον ήλιο, βλέπουμε το βράδυ τη λάμψη της, αλλά είναι κατώτερη λάμψη της από του ηλίου, και τα αστέρια βλέπουμε τη λάμψη τους, αλλά είναι κατώτερη λάμψη τους, διότι είναι πιο μικρά σώματα, παίρνουν και αυτά από τον ήλιο, τη σελήνη, φως. Όλα έχουν την διάταξή τους. Όλα όμως αυτά διαφέρουν. Αυτό όμως που διαφέρει φοβερά και είναι κάτι το ξεχωριστό είναι το σώμα του ανθρώπου, που μέσα σε αυτό κατοίκησε η ψυχή. διότι μέσα από το σώμα αυτό μία των ημερών θα βγει ο νεκτάριος, που είναι η ψυχή, που είναι ορατή στον πνευματικό κόσμο και αόρατη στον γήινο κόσμο, και το σώμα αυτό θα μείνει κάτω στο χώμα. Ή θα βγει η ψυχή, θα περάσει στην αιωνιότητα, και από εκεί και πέρα αυτό το σώμα, μένοντας εδώ στη γη, θα περιμένει, θα λέγαμε, την Ανάστασή του. Όμως υπάρχει και το άλλο θέμα, το οποίο μας απεκάλυψε ο Λόγος του Θεού. Το σώμα αυτό με την ψυχή, την ημέρα της αρπαγής που εμείς πιστεύουμε, θα λάβει το σώμα αυτό μεταμόρφωση, θα γίνει άφθαρτο το σώμα αυτό, όπως του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, μετά από την Ανάστασή του, που παρουσιάστηκε στους μαθητές για τις 40 μέρες που ήταν εδώ στη γη, και με αυτό το άφθαρτο σώμα, το ίδιο σώμα το οποίο έχουμε τώρα, στο οποίο κατοικεί η ψυχή αυτή, θα περάσουμε στην αιωνιότητα, την ώρα της αρπαγής. Άρα λοιπόν, αυτό που έχει αξία, και το σώμα το ιδιαίτερο που έχει αξία για το Θεό, είναι το σώμα το οποίο κατοικεί μέσα, όπως είπαμε, η ψυχή. Γι' αυτό λοιπόν λέει στο 42, έτσι και η Ανάσταση των νεκρών σπείρεται με φθορά και ανίσταται εν αυθαρσία. Μπαίνει το σώμα του ανθρώπου στη γη και φθείρεται, και έρχεται η ώρα της Ανάστασης που θα πάρει το σώμα την αυθαρσία. Σπείρατε σε ατιμία και θα αναστηθεί με δόξα. Ένα σώμα το οποίο πεθαίνει, τι τιμία έχει, του δίνεις αξία, το υπολογίζεις, είναι ένα πτώμα, το βάζεις μέσα στο χώμα και τέλος. Θα αναστηθεί όμως, λέει, αυτό το σώμα και θα έχει δόξα στον ουρανό. Θα πουν οι άγγελοι, αυτοί είναι τα παιδιά του Θεού, αυτοί είναι εκλεκτοί του Κυρίου, αυτοί είναι νύμφοι του Χριστού. Θα τη δουν όλοι, όλος ο κόσμος, ο πνευματικός της αιωνιότητας, την ημέρα του γάμου του Αρνίου. Σώμα λοιπόν ένδοξο, και είναι σώμα, λέει, ζωικό, το σώμα το γήινο, και σώμα πνευματικό, το επουράνιο. Είναι σώμα ζωικό και είναι σώμα πνευματικό. Το ένα σπέρνεται, το ζωικό, και το άλλο πνευματικό ανίσταται. Έτσι είναι γραμμένο. Ο πρώτος άνθρωπος, ο Αδάμ, έγινε σε ψυχή ζώσα. Του δόθηκε δηλαδή του Αδάμ η χάρις να ζήσει στους αιώνας των αιώνων σαν ψυχή. Με αυτή την προσωπικότητα, τη ομοιότητα στο χαρακτήρα του Θεού, γιατί ο Κύριος είπε, ας κάμουμε έναν άνθρωπο κατ' εικόνα και κατ' ομοίωση ημών, στο χαρακτήρα μας. Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε ο Αδάμ, στον χαρακτήρα, με την ψυχή, να ζήσει στην αιωνιότητα. Δεν είναι όπως τα ζώα που έχουν πνοή, και όταν βγαίνει η πνοή τους πεθαίνουν και δεν υπάρχει τίποτε μετά. Έγινε σε ψυχή ζώσα. Ο έσκατος Αδάμ, ο Ιησούς Χριστός ο Κύριος, είναι ο τελευταίος άνθρωπος και ο τελευταίος Αδάμ. Πεθαίνοντας αναστήθηκε, και είναι αυτός που δίνει πνεύμα ζωοποιούν. Είναι αυτός που έχει πνεύμα που ζωοποιεί, που δίνει αιώνια ζωή, που δίνει επουράνιο σώμα. Ευλογημένο το όνομά του. Αλλά όχι πρώτα το πνευματικό, πρώτα το ζωικό και έπειτα το πνευματικό. Πρώτα αυτό το σώμα το οποίο έχουμε, και μετά αυτό το σώμα το οποίο θα αποκτήσουμε στην αιωνιότητα. 47 λέει, ο πρώτος άνθρωπος είναι από τη γη, ο χωικός, ο πλασμένος από χώμα που φύσηξε ο Κύριος στους μυκτήρες του πνοή. Ο δεύτερος άνθρωπος, ο Κύριος, είναι από τον ουρανό. Ήταν στον ουρανό ο Λόγος, έγινε άνθρωπος, έφυγε από αυτόν τον κόσμο με την Ανάσταση, αναλήφθηκε στη Βιθανία έξω στο όρος των ελαιών, πέρασε στην αιωνιότητα και ήρθε από τον ουρανό και πήγε εκεί που ανήκε, στον ουρανό. Αυτός λοιπόν ο Κύριος είναι από τον ουρανό, και όποιος ο χωικός είναι και η χωική, αν ανήκει κάποιος στην κατηγορία του Αδάμ με το σώμα αυτό, είναι επίγειος, και όποιος είναι η επουράνη, όποιος είναι ο επουράνιος, αυτή είναι και η επουράνη. Αν ανήκεις όμως στον Ιησού Χριστό, τότε λέγεσαι επουράνιος. Αν ακόμα είσαι στην κατηγορία της αμαρτίας του Αδάμ, της παράβασης, χωρίς τη σωτηρία του Χριστού, τότε είσαι χωικός. Τότε έχεις αυτό το σώμα το οποίο θα μείνει για πάντα στο θάνατο, και το σώμα και η ψυχή. Αν ανήκεις όμως στον Ιησού Χριστό, τότε έχεις επουράνιο σώμα και περιμένεις την Ανάσταση, την αυθαρσία, ώστε αυτό το σώμα να περάσει άφθαρτο στην αιωνιότητα και να ονομάζεται Επουράνιος. Καθώς φορέσαμε λοιπόν την εικόνα του χωρικού, θα φορέσουμε και την εικόνα του Επουρανίου. Όλοι που φόρεσαν το σώμα το γήινο θα λάβουν την εικόνα του Επουράνιου? Όχι. Αυτοί οι οποίοι θα αγαπήσουν τον Κύριο και θα αποδεχτούν τη θυσία του. Αυτοί. Οι υπόλοιποι θα αναστηθούν, αλλά θα πάνε για το θάνατο της κόλασης, όπως προείπαμε, και θα ζουν αιώνια σε ένα πνευματικά απομονωμένο κόσμο μακριά από την παρουσία του Θεού. Το χωρικό πρώτα λοιπόν ήρθε σε αυτόν τον κόσμο που γεννηθήκαμε από τη μήτρα της μητέρας μας, και το Επουράνιο το οποίο μας δίδεται αφού αναγεννηθήκαμε από το άφθαρτο σπέρμα στη μήτρα της καρδιάς μας. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και θέλοντας τώρα ο Απόστολος Παύλος να τελειώσει αυτό το κεφάλαιο, έρχεται να πει για τα μυστήρια τα οποία αποκάλυψε σε αυτόν ο Κύριος και αποκαλύφθηκαν και σε μας, ότι όμως το σώμα το ανθρώπινο, σάρκα και αίμα, δεν μπορούν να κληρονομήσουν τη Βασιλεία του Θεού. Ούτε η φθορά, το σώμα αυτό που θύρεται και θα πεθάνει μια μέρα, μπορεί να κληρονομήσει την αυθαρσία. Και εκεί έρχεται λοιπόν να αποκαλύψει το μυστήριο. Όλοι μας δεν θα κοιμηθούμε. Όλοι μας όμως θα μεταμορφωθούμε. Να είναι στην καρδιά μας, αδελφοί, για πάντα θεμελιώδης σημείο του λόγου του Ευαγγελίου, του λόγου της Καινής Διαθήκης. Πάντες θα μεταμορφωθούμε σε μια στιγμή ερυπείου οφθαλμού στην έσχατη σάλπιγγα. Η μεταμόρφωση θα γίνει την ώρα που μπορεί να ανοιγοκλείσει σε τέτοιο χρόνο. Όσο χρειάζεται να ανοιγοκλείσει το βλέφαρο του ματιού, θα γίνει η μεταμόρφωση. Όχι η αρπαγή. Η αρπαγή θα έχει ένα χρόνο διαστήματος. Έτσι. Θα χτυπήσει σάλπιγγα, θα σηκώσουμε τα χέρια, θα φωνάξουμε στον Κύριο να μας πάρει. Ταυτόχρονα κάποια στιγμή θα γίνει η μεταμόρφωσή μας. Όσο χρειάζεται να ανοιγοκλείσει το μάτι, τόσο γρήγορα, και θα φύγουμε. Κάποιοι αδελφοί πολλές φορές μπερδεύονται ότι σε μια στιγμή θα γίνει, όσο το ανοιγοκλείσει το μάτι, η αρπαγή. Η αρπαγή θα πάρει ένα χρονικό διάστημα. Δεν μπορούμε να το προσδιορίσουμε και δεν μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Εμείς θέλουμε να είμαστε έτοιμοι. Αλλά η μεταμόρφωση θα γίνει όσο να ανοιγοκλείσει το βλέφαρο του ματιού. Την ώρα που θα χτυπάει σάλπιγγα από τον ίδιο τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Θα σαλπίσει. Οι νεκροί, λέει στο 52 εδάφιο, θα αναστηθούν άφθαρτοι. Θα είναι ήδη μεταμορφωμένοι με άφθαρτο σώμα και εμείς θα μεταμορφωθούμε. Γιατί πρέπει, είναι ανάγκη, αυτό το φθαρτό να ενδυθεί την αυθαρσία, το θνητό τούτο να ενδυθεί την αθανασία. Όταν το φθαρτό αυτό θα ενδυθεί την αυθαρσία και το θνητό θα ενδυθεί την αθανασία, τότε θα εκπληρωθεί ο λόγος που ήταν γραμμένος, ότι κατεπόθη ο θάνατος ενίκη. Υποτάχθηκε ο θάνατος και νικήθηκε μέσω της ενέργειας του Πνεύματος του Θεού δια του ονόματος του Ιησού Χριστού. Και τότε θα μπορεί να αναφωνήσει ο Κύριος, ο Θεός, ο Ιησούς και τα παιδιά του: πού είναι θάνατε το κέντρο σου, πού είναι δηλαδή αυτό το καρφί, αυτή η λόγχη η οποία ήθελε να σκοτώσει την ψυχή του ανθρώπου, πού είναι άδει που καταπίνει στους ανθρώπους για τον αιώνιο θάνατο της κόλασης. Η νίκη σου δεν μπόρεσες να νικήσεις πια. Το κέντρο, λέει, του θανάτου είναι η αμαρτία. Αυτό το κεντρί με το οποίο μπορεί ο θάνατος να επέλθει σε κάθε ψυχή είναι η αμαρτία, και η δύναμη της αμαρτίας είναι ο νόμος. Ο νόμος έλεγε μην πράξεις αυτό, μην πράξεις εκείνο, και επειδή ο άνθρωπος δεν μπορούσε να το πράξει, καταδικαζότανε. Δηλαδή η αμαρτία εκμεταλλευότανε τον νόμο για να μπορέσει να χτυπήσει τον άνθρωπο και να θανατώσει την ψυχή του. Και έρχεται τώρα στο 57 κάτι το οποίο είναι το επισφράγισμα όλων των λόγων. Χάρη στο Θεό, ο οποίος δίδει σε εμάς τη νίκη δια του Κυρίμων Ιησού Χριστού. Χάρη στο Θεό. Χάρη κάνει ο Κύριος λοιπόν. Ο νόμος δεν μας έδωσε το δικαίωμα της νίκης. Εμείς δεν είχαμε δια του νόμου το δικαίωμα της νίκης. Και έρχεται η χάρη του Χριστού να μας δώσει τη νίκη εναντίον στον Άδη και στο θάνατο, και να μπορέσουμε να γίνουμε άφθαρτοι και αιώνιοι. Ώστε, αδελφοί μου, λέει, επειδή λάβαμε τη νίκη δια του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού και της χάριτος του Θεού, να είμεθα στερεοί, 58 εδάφιο, αμετακίνητοι, και να περισσεύουμε πάντοτε στο έργο του Κυρίου, γνωρίζοντας ότι ο κόπος σας δεν είναι μάταιος όταν κάποιος αγωνίζεται, δουλεύει και παθαίνει και θλίβεται για το όνομα του Ιησού Χριστού, διότι έχει τέλεια ανταμοιβή. Και ποια είναι η τέλεια ανταμοιβή? Ο Δαβίδ, ο ψαλτοδός, έλεγε: «Θυρωρός Κύριε στις αυλές του ουρανού», αυτό να είμαι. Και αυτό μόνο θα λέγαμε έχει μεγάλη αξία. Να αφήσω αυτό το σώμα του φθαρτού που πεθαίνει και να περάσω άφθορο στην αιωνιότητα. Αλλά όμως δεν θα μείνουμε μόνο εκεί. Γιατί όπως προείπαμε, η νύμφη του Χριστού έχει μια εκλεκτή θέση τιμής στη Βασιλεία των Ουρανών, γιατί θα είναι δίπλα στο Βασιλιά της, τον Κύριο τον Ιησού Χριστό. Αμήν. Να μας δίδει ο Κύριος χάρη, να μένουμε στερεωμένοι στο λόγο, πιστοί στις ρίσεις του Ευαγγελίου και να μην παρασυρώμεθα αγωκαμένα λόγο που είναι εκτός της Καινής Διαθήκης και όλης της Αγίας Γραφής. Ο Κύριος να μας ευλογεί, αδελφοί. Αμήν.